Улзи отас. Сайыл оралек.
Агары дөлдінді Бурят ФМ радио. Студица Байырмар Жансанова, авиаболгықчы Гомба Дарханов. Мене Бурят орын монгол орынтығы туғыры някты холвоты гэч мүтчі бәйнеті тірнес қатына сән нүхіт нәйзінір гэч дилді. Мұны студидымны орысы холвоты олысы олан ұды хотыт байсын монголын юрынхы консулын газыры юрынхы консул дымбырыл немцырын консул дашыдоржы гамболд гэд ерет бәйна зай сән бәйну.
Сән бәйну.
Сән бәйну.
Ин өтірім дүргі я.
Мене радиодымнен чулу цаға олжы ерсіндетіне табуғдынды ихы байра хүргэж байна. Тегедін нын түрүүн одол оржы ерсінде таныртыға танилцылда. За, нямцырын та танда түрүүн үгүгі?
За, би орсы олбан олсын бүгдэнд бүрэд олсын олау үтгдө зуға монгол олсын ерхий консулын гадарий ерхий консул нямцырын гэж хүн байна. Тэгээд 2021 оны 3 сараас бол ерөнхий консулаар төмөлөгдөн ажиллаж байна. За.
За, миний нэр бол төр зарлсан Баштаржин Гамболд. Би тус ерөнхий консулын газарт 2019 оны 8 дугаар сараас эхлэн одоо ажиллаж байна. Миний эрхэлдэг ажил бол одоо хоёр талын хоорондын одоо харилцааны асуудал хэрэгцдэг юм аа би.
За, тэгээд энэ тамнын ерөнхий консулы газар ХЗНС нь үйл ажиллагаа эхэлсэн бэ гэж хурж өгөөд.
За, манай ерөнхий консулын газар бол анх 1991 онд бол үйл ажиллагаагаа эхэлсэн гэж үздэг. За, энэ оноос очиж гисэн байгуулагдсан оноо тооцож 2021 онд бол одоо бид нар 30 жилийн яг өндгөлсөн байгаа. За, 91 онд бол анх бол бид нар байгаль одоогийн Байкал плаза гэдэг зочид буудалд бол анх тэнд байрлаж. За, ингээд бол 91 оны 7 сарын 1-нд тэр байгаль буудлын оройдор одоо төрийн талбайгаа мандуулж, төрийн дуугаа ихшгэлүүлж, ингээд үйл ажиллагаа эхэлсэн байдаг юм аа. Аа, зүгээр манай ерөнхий консулын газрын одоо энэ барилга байр маань бол 98 онд ашиглалтанд орсон. Тэгээд 93 онд бол байрны суурь тавигдаад, за, тэгээд 98 он хүртэл бол ерөнхийдөө байгаль зүйдэлд тодорхой хэд өрөөнд нь үйл ажиллагаагаа явуулж хагаад 98 оноос бол одоо энэ профсоюзны 6-д барилж байгаа манай ерөнхий консулын газрын байранда. За, тэр болтол бол мэдээж бол бид нар байрж байрынхаа суурь тавих, байраа барьж байгуулах, тийм ээ, бэлэн болгох гэж зохион байгуулалт бэлтгэлийн юм ажлууд хийгдэж явж байгаа.
За, энэ ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг да.
За, тэгэхээр бол анх бол манай ерөнхий консулын газар одоо Улаанбаатар хотод байгуулагдсан нэг жоо та ерөнхийдөө консулын төрөлттэй бол одоо Якут, Хабаров, Приморын хязгаар Читмуж. За, тэгээ мэдээж бол Бурятын бүгд нэг тус гэж багтчихсан. За, тэгээ 2008 оноос бол за газар зүүн байршил, за бусад асуудлыг одоо үзээд Якут буюу Сахаг бол одоо эрхүүд байгаа манай ерөнхий консулын газар шилжүүлээд одоо бол манай ерөнхий консулын төрөлт бол за Бурятын бүгд найрамдах улс өвөр байгаль Хабаровс Приморын хязгаар гэсэн юм дөрөв төрөлт бид нар хамаардаг. За, мэдээж бол хамгийн нэгдүгээр асуудал бол ерөнхий консулт бол энэ Монголынхаа иргэд аж ахуй нэгжүүдийн эрх ашиг иргэцэн асуудлыг тийм ээ хамгаалах. За, тэнтэнд консулын үйлчилгээ үзүүлэх. За, консулын үйлчилгээ гэдэг дотор бид нар юу гэж ойлгож байна гэхээр бол энд бол мэдээж бид нар сайн мэдж байгаа Орс болон гадаад иргэнд зохиол бүтэх виз олгох. За, Монгол иргэдийн тухайд бол мэдээж энд төрийн үйлчилгээнүүд байдаг. За, энд бол нотариат, за, итгэмжлэл, за, өөр бусад баримт бичгүүд ингээд энэ бүгдийг бол одоо бас бэлтгэлтэн дэмжлэг үзүүлэх иргэдтэй чиглэсэн юм үйлчилгээ үзүүлдэг юм аа. За, тэгээ би сая бас яриад хэллээ, анх бид нар бол одоо 91 оноос бол байгуулагдсанаас хойш 2021 онд бол манай ерөнхий консулын газрын 30 жилийн байгуулагдсан 30 жилийн яваа тохиож бид нар тэмдэглэл өнгөрүүлсэн байгаа. За мэдээж бол энэ хугацаанд бол Монгол Бариатын харилцаа хамтын ажиллагаа бол анхнаас ахуулаад тэгээд жил болгон бол өргөжиж ахин төвшөж ирсэн байгаа. Энэ бүх хугацаанд мэдээж тухайн үед бол ерөнхий консулын газарт ажиллаж исэн. За ерөнхий консулууд өдөртөжсэн ерөнхий консулууд за ажиллаж исэн консул дэд консулууд ажилтнууд гэдэг энэ бүх хүмүүсийн за хөдөлмөр хөлс шингэж тэгээд ингээд энэ он жилүүд бол явсан байгаа мэдээж маш олон олон амжилтууд болон 30 жилийн он жилүүдэд бол гарсан байгаа. Зүгээр ингээд таймлаа цаг тухайд ярих юм бол мэдээж би сая түрүүнээс дурдаа тэлсэн анх байрныхаа суурэ тавихаас эхлүүлээд за тэгээд дараа нь байшингаа барьж босгоно. Одоо та бүхэн мэдээ байшингаа босгоод энэ бол зарим үед зарим нэг хэсгүүдээ саарал ортон хүртлээ. Одоо нэрэндээ тэгэж явж исэн. Одоо бол мэдээж бид нар сая 30 жилийн өндөр өнгө үзмж өөрчлөлт одоо бол бид нар шар тийм ээ. Шар ортонтой баян бага. За тэгээд энд бол бас Монгол Оросын хооронд иргэд одоо визгүй зорчих. За энэ хэлцээрүүд байгуулагдчихсэн. За мөн мэдээж бол таа хүм мэдж байгаа харилцсан айлчлалууд тийм ээ хамтарсан олон олон юм арга хэмжээнүүд явж шийдэж исэн юм аа. За тэгээ бид нар 30 жилийн одоо бол сая тэмдэгтээ бас 30 жилийнхаа ерөнхий консулын газрынхаа тухай ном гаргасан юм байгаа. За энэ ном бол 1130 жил гэсэн нэртэй ийм ном байгаа. За тэгээд энд бол ерөнхий консулын газрын хамт олон хийж бүтээсэн ажил, амьдралын турсамж, за гэрэл зургийн агшин, за мөн одоо энэ тухайн хугацаанд болж хийжсэн бүтээсэн зарим онцлог ажлуудыг цаг хугацааны он дарааллаар нь оруулж бичсэн. За тэгээд мэдээж бол ерөнхий консулт газарт 2011 оноос за ажилласан хүмүүсийн дурсамжуудыг нэмж оруулсан тийм ээ. За мөн бид нартай хамтарч ажилладаг Бориад болон Оросын одоо хамтарч ажилладаг байгууллагуудын хүмүүсийн дурсамж ийм зүйлүүдийг оруулсан юм ном гаргасан юм аа. Тэгээд нэгэнт нь одоо номын тухай ярьсных бас ташин ашиглаад гэдэг юм уу энэ номыг бас бүтээхэд дэмжиж оролцсон бас хүмүүсүүдийг бас талархал илэрхийлэх ёс чинь юм болов уу одоо би баг нэрийн дуртад хэлчүүл
болно
болох уу те. За мэдээж бол энэ манайх Оросын албаны улс дахь гадаад харилцааны яамны улаан өдөг төлөөлөгчийн газар тал нэг томтрой ажилтдаг энэ нь бол төлөөлөгчдийн газрын тэргүүн хатагта Пономарёва Александра Ивановна. За Оросын албаны соёлын гавья зүтгэлтэн Бурятын ардын жүжигчин Бурятын улсын төрийн хоёр удаагийн шагналтан Монголын одоо соёлын элчдөрч Сүлтимов гээд. За Оросын албаны улсын сэтгүүлчийн холбооны гишүүн Басар Хандаев Анатолий Ринченов гээд. За Оросын албаны улсын бүгд найдах Бурят улсаас Монгол улс руу төлөөлөгчөөр одоо ажиллаж байсан Жаргал Даваа Сонбуувч. За Бурят хэдний тол нэвтрүүлэг редактор сэтгүүлч Хатагта Баярма Арднаева зэрэг хүмүүстээ бас энэ эфирийг дагламдуулаад талархал илэрхийлье гэж үсч юм. Тэгээд энэ ном бол ер нь бол манай энэ ерөнхий консулын газар байгуулагдсанаас хийгдсэн 30 жил гэлтгүү. Ер нь та бүхэн мэдж байгаа энэ 2021 онд бид нар Орос, Монгол улс, Оросын албаны улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн хагас тэмдэглэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 100 жил жилийн түүх тэр тусмаа энэ 100 жил дотор байгаа 30 жилийн түүхийг энэ номод бас хамруулан бичсэн байгаа юм аа.
За намд бас тэгээд ийм асуудал байна. Монгол Бурятын найрамдал хамтын ажилла хөгжүүлэх талаар манай ерөнхий консулын газараас сүүлийн үед зохион байгуулж байгаа нь ажлын талаар ямар мэдээ та өгөх вэ?
За Монгол Бурятын найрамдал хамтын ажиллагаа за ер нь бол 2 оны дипломат харилцааны одоо энэ харилцаанд бол Монгол улс бүгд найрамдах Бурят улс хоорондын харилцаа хамтын ажиллагаа бол бүх талаараа өргөжин өгчөж. За энэ харилцаа энэ хоёр улсын харилцаанд бол мэдээж чухал үр гүйцэтгэж ярддаг. За тэгэхээр бол бид нар мэдээж Монгол Бурятын улс төр бус нутгийн харилцаа, за хил залгаан аймагуудын харилцаа хамтын ажиллагаа, за худалдаа эдийн засгийн харилцаа мэдээж бол өргөжин тэлж байгаа. За тэгээд жил болгон бол энэ бол итгэж тэгээд хөгжиж байгаа гэдэг бид бүгд нь анзаарч харж байгаа мэдж байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ 2022 оны одоо 3 сараас Монгол Оросын олон улсын авто замын бомбыг одоо нээж тэгээд энтэй холбогдуулаад бол иргэдийн зорчих хөдөлгөөн ихснээс хойш. За тэгээд түүнээс хойш за бид нар таа бүхэн бас мэдж байгаа. Иннээс өмнө 2020 онд бол нөгөө дэлхийг хамарсан цар тахлын нөхцөл байдлаа шалтгаалаад бас хил хязгаар хоёр хооронд хил хязгаар болоод хаалттай үйл ажиллагаа тодгоо хэмжээнд бол хязгаартмал байсан. Тэгэхээр одоо ингээд цар тахлын нөхцөл байдлаас хош бид нар үйл ажиллагаагаа сэргээх нэ тэрнээс өмнө бид нар бол маш их тал талын өргөн одоо чиглэлүүдээр хамтарч ажиллаад боломжуудаас уулзалтууд байдаг байсан. А гэтэл одоо энэ ковид нөхцөл байдлаас шалтгаалаад тодорхой юм арга хэмжээнууд мань хязгаарлалт өвшөд орсноос хойш бол энэ ажлыг сэргээх за нэн ялангуяа ковидын дараа худалдаа эдийн засгийн асуудлуудыг юм хоёр орнд эдийн засгийн асуудлуудыг сэргээх чиглэлүүдээр бол хамтран ажлууд нэлээ хийгдсэн байгаа юм аа. За тэгээд бол та бүхэн баг мэдж байгаа олуул гэж бодож юм баг мэдж байгаа хаа бид нар 2022 оны 5 дугаар сарын 27 28-ны өдрүүдэд бол Бурят улсын тэргүүн Алексей Самбович Цэденовын санаачилгаар бол Орос Монгол шин бодит байдал түншдэл гэдэг сэдвт олон улсын чуулга уулзалтыг бол улаан удаа зохион байгуулсан байна. Тэгээ энэ бол ер нь бол одоо ковидын дараах одоо биеэрээ уулзж байгаа бизнесмэнүүд за тэгээд одоо худалдаа арилжаа бизнес эрхлэгчид за хоёр талын бас албаны хүмүүсийн анхны томоохон юм олон улсын чуулга уулзалт болсон өндөр түвшний. За энэ дээр бол Монголын одоо төрийн байгууллага болон бизнесийн төлөөлөл 250 гаруй компани төлөөлөл оролцсон байгаа. Тэгээд нийт бол ерөнхийдөө бол юм 5 чиглэлийн хамтаа ажиллагааны чиглэлүүдээр бол одоо гэрээ хэлцээрүүд хийгдсэн. За ер нь бол ингээд нэгэн одоо 100 за нэлээд сая рублийн тийм ээ рублийн бол одоо энэ арилжаа бизнес тийм мөнгөтэй тийм 10 гаруй юм гэрээ хийгдсэн байгаа. За ингээд энэ ихлээсээ бол тавигдаад мэдээж бол хоёр талын бизнес эрхлэгчд компаниудын үйл ажиллагаа бол энээс бол нэлээд өтвчж хоорондоо юм гэрээ контрактуудаа хийх ажихуй юм үйл ажиллагаалууд нэлээд өргөжиж эхэлсэн байгаа. За мэдээж бас нэг энэ чиглэлийн асуудлууд бол би манай тэр ерхий консулын газар бас нэг үндсэн чиглэл байдаг бол би түрүүн тэр хэлсэн иргэдийн хоёр иргэдийн хоорондох одоо юм манай ерхий консулын газар чинь Орос Монголын хилийн одоо маш том хөдөлгөөний хөдөлгөөнтэй бомбтой ойрлцоо байрладаг учраас бол тэнд хоёр иргэдийн хоорондын одоо хөдөлгөөнтэй холбогдлолтой бол үйл ажиллагаанууд нэлээ явагддаг. За тэгээд 2014 оноос бол алтан булаг хиагт бомбд бол 24 цагийн ажиллагаатай болсон. Тэгээд энэ 24 цагийн ажиллагаа горимж хилдснээр бол мэдээ зорчигч тээврийн хэрэгслийн тоо урд нь байсан хөдөлгөөн нь бол эрс нэмэгдсэн. За ингээд 2014 онд бол хоёр улсын иргэд харилцсан 30 хоногийн хугацаанд бол харилцсан визгүй зорчих юм хилцээр үйлчилж эхэлсэн. За энэ юу хэлж байна гэх юм бол бүхэл төрлийн гадаад паспорт эзэмшигч хоёр талын улсын иргэд бол визгүй 30 хоногийн хугацаанд бол хоорондоо зорчих нөхцөл бүрдсэн. За энэ бол мэдээж бас тодорхой хэмжээний одоо иргэдийн хоорондоо зочлох тийм ээ би эндээ очиж ажиллах аял зуучлал хөгжүүлэх гэдэг. Ингээд ийм ажлуудыг ийм чиглэлийн хөдөлгөөнүүдээс нэмэгдэх болсон. За тэгээд одоо тэр би бас тэр цар тахлын нөхцөл байдал үүсээд манай ерхий консулын газар бол бас онцгой дэглэмийн үед ийм ажиллахад хүрсэн. Ягаад гэхэлэр бол энэ ч нь бол одоо тодорхой хязгаарлалттай тэгээд тодорхой юу яасан те нийтийн хөдөлгөөн бол хаагдсан.
Ажиллаж байсан шүү дээ.
Тий. Тэгээд энэ ковидын цаг үед ажиллаж байхад бас бүгд найдах бурад улсын тэргүүн Алексей Самбуевичийн удирдсан засгийн газар за тэгээд бурадын төрийн байгууллагууд за манай Монгол иргэд оюутан хүүхдүүдийг бас энэ цар тахлын үед хилээр одоо нутагтаа буцахт нь бас тээврийн хэрэгсэл, хуурай хүнс, за бусад одоо энэ дэмжлэг зүйлийг үзүүлж исэн. Тэгээд энэ бас яг ашиглаад бас энэ дээр бол бид нар бас талархдаг байдаг шүү. Тэгээд одоо ч хүртэл одоо тэр тухайн үед тэр тусламж юугаар очижээсэн, эргэж очижээсэн манай хойдн залуучууд бол маш сайхан тийм комментод, коммент тэгээ саналуудаа бол талархлуудаа тий ингэж одоо болтол одоо илэрхийлж хэлчихэд юм аа.
Энэ сентябрийн 21-ээс 27 болтер тусгай операция гэдэл хилгээгүүдэ. Тэгэхэд энэ хилхүү үед манай монголчууд залуу хөвөөд юм нэ тийшээр хил гарч очиход одоо их тусламж дэмжиж нэмнэг юу хэм угтаж авж байгаа. Тэгэхэд энэ 6626 хүн хил гарсан байна. Тэгэхэд одоо бидэн манай энэ Буриасын зүгөөс бүхий монголчуудаа одоо их баярыг хүргэж байна. Аа игэж энэ хөвүүд юм нэ дэмжиж угтаж авсан дий.
Аа за баярлалаа.
Ер нь бол хил гэдэг хэл орчмын бүс нутгийн хамгийн гол онцлог нь бол одоо хэлийн боомтын хоёр талын хэлийн боомтын үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж байхад бол одоо анхаарч ажиллахстай юм аа. Тэр бол та ярьж байгаа нь одоо 9 сарын тэр үйл явдлыгэд юм ярьж байна. Ер нь Монголын хэлийн боомт бол үргэлж одоо ковидын үеэс бусд үед бол одоо ажиллаж байсан, хэвээ явагдаж байсан. Тийм учраас бол одоо ч гэсэн хэлийн одоо үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж байгаа. Тэгээд ч одоо бидний манай Монгол Улсын Засгийн газрын өмнө тавигдж байгаа одоо шинэ 2023 онд тавигдж байгаа нэг том зорилт бол зорилго бол Монгол зочлох жил гэж одоо зарласан байгаа. Ингээд одоо Монгол зочлох жилийн зарлаад энд бол одоо ямар ямар одоо хөнгөлтэй үйлчлэгээ шинээр ирж байгаа зочин гээчд үзүүлэх үү яаж одоо хөнгөлтийн одоо хамаарах уу гэдэг бүх арга хэлбэрүүдэд одоо хэлсэн юм жижигэн брошюр гаргаад хэлийн боомт дээр тавьсан тэрвэр дамжуулж байгаа мөн телевиз олон одоо хэл масс үйс одоо нийтийн мэдээллийн хэрэгсээр бол дамжуулж байгаа. Ийм учраас бол Монгол улсад одоо зочлох гэдэг асуудал бол үргэлж хаалган нээлттэй үргэлж одоо бид нэр баяртайгаар хүлээж авна.
За баярлаа.
Эн дээр одоо бас одоо нэгэн тоо аялж жуулчл Монголд одоо зочлох юм тоо холбогдлоо асуудал дээр бол бас тун годохгүй одоо энэ 2 сард 2 сарын 8-аас 12-ны өдрүүдэд бол улаан үдэд хотод үлгэрийн цагаан сар буюу одоо волшебны цагаан сар гэдэг нэртэй Монгол Оросын олон улсын үзэсгэлэн худалдаа болох гэж байна. Тэгээд энэ бол бүрээд за ярн цагаан сарын өмнө за энийг бол бид нар тэгээд Монгол улсын худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхим за Сэлэн аймгийн засаг даргын тамгийн газар Бүрэадын засгийн газар Бүрэадын худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхим за Бүрэадын экспортыг дэмжигдэв Бүрэадын Байкал экспо компанитай хамтран тэгээд энэ олон улсын худалдаа үзэсгэлэн явуулах юм а энд бол мэдээж манай Монголын одоогор бол ерөнхийдөө 40 гаруй компаниуд бол бүтээгдэхүүнээ оролцуулж оролцсноо гэсэн юм мэдгэлээ өгчөөд байгаа. Тэгээд Монгол бараа бүтээгдэхүүн бол тэр үзэсгэлэн худалдаа нь гарах нэ гэж. За.
Алгастай. За тэгэхдээ өшөө нэмгэхийн юу байна вэ? Бидэнд тэр консулын газрын өшөө сонинуудыг бидэнд дахуурд үгэдэг.
Би нэг жахаа юм зүйл нэмье. Манай ерөнхий консулын газар Бүрэад улсын нийт улаан үндэ хотод нэгдсэн цагаас хавгуулаад болвол одоо хоёр талын Бүрэад Монголын ард түмний хувьд бол одоо найрамдал харилцааны гүүр болж байгаа ажиллаж байна. За энийг яугаар хэлж байна вэ гэхдээ зэрэг бол хоёр улсын иргэд харилцсан байвэндээ зорчих. Мөн хоёр улсын одоо иргэдийн хоорондын иргэний бүртгэл өөрөөр хэлэх юм бол холимог гэр бүл уу юу? Бүрэад нөхөртэй, Бүрэад авгатай, одоо Монгол хүн, Орос хүн одоо эдний бүртгэлийг хийх, төрсэн хүүхдийнх нь гэрчлэгийг олох гэх мэтлэнгийн одоо ийм үйл ажиллагаа явуулдаг одоо олон улсын нийтлэг шигин давга ажиллаж байгаа. Тэгээ би нэг зүйл нэмж хэлэх гэсний учир юу гэхдээ зэрэг бол Ливаныг улс гүрэн гэдэг бол олон улсын тогтсон норм дүрмийн дагуу өөрийн төлөөллийн газраа байгуулдаг журамтай. За энэ бол энэ ёсоор бол одоо 1961 оны консулын харилцааны тухай Вэний конвенцийн дагуу манайх Улан ном бол консулынхаа газрыг нээсэ. Ер нь Орос улсын, Оросын холбооны улсын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 1922 онд Элчин сайдын яам байгуулсан. Дараа нь 1900 тодорхой оныг хэлж чадахгүй байна. 60-ад оны сүүлээр бол Эрхүү хотод ерөнхий консулын газар нээсэн. Ингээд дараа нь бол одоо Бурят Улан Удэд консулын газрыг нээсэн юм аа. Энэ ач холбогдол нь юу гэхдээ зэрэг тухайн үеийн одоо хувьд зах зээлийн шин одоо нийгмийн шинжилтийн үед явж исэн үед Бурят Монгол Орос Монголын одоо иргэд хоорондын харилцааг өргөн дэлгэр хэмжээнд явуулах ийм зорилгоор бол энд консулын газраа нээсэн. За ингээд тэр байгуулагдсан цагаас хойш манай одоо консулын газар нь өөрийнхөө чиг үүргийг гүйс бүрэн дүүрэн гүйцэтгэж ирсэн гэж үзэхэд бол хэлэхэд бол таатай байна.
Одоо ихэ ажил явуулагдана. Тэгэхдээ танай энэ мөн үгдэнэ урдт нэ өшөө ямар төсвүүд байна гэж.
За ер нь бол бид нар Монгол Хуриатын хооронд бас соёл боловсрал за тэгээд эрүүл мэнд аялж болчихвол ингээд олон чиглэлүүдээр бол ингээд хамтарч ажиллаж байна. За ер нь сая би бас тэр 100 жилийн дипломат харьцаа тогтоосны 100 жилийн манай ерхий консулын газрын 30 жилийн ингээд 2021 онд энэ давхарцсан ойнууд төгсөнтэй холбогдуулаад бид нар бас Монгол Хуриат Орос Монгол улсын хооронд бол нэлийн хамтарсан том том арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан юм аа. Энийг бол зөвхөн би эхлээд тоомлоод ямар арга хэмжээнүүдийг 1-2-ын дуртаж хэлээд тэгээ цаашаа дээр ямар арга хэмжээнүүдийг болох вэ гэдэг талаараа бас ярьж болох юм. За яг бид нар одоо бол жил болгон бид нар Бурятын их сургуулийн Төв Азийн хэл шинжлэлийн танхимтай хамтран Монгол хэлний 7 өнөг гэдэг арга хэмжээг бол бид нар жил болгон явуулдаг. Тэгэхээр энэ жил ч гэсэн бид нар энэ уламжлалаа одоо энэ арга хэмжээг бол бид нар явуулна. Монгол хэлний 7 өнөг үн дээр нэмээд ер нь Монголыг хин сайн мэдэх вэ гэдэг зохиомжлогийн уралдаан. За энэ бид нар төлөвлөд хийхдээ байгаа. За удахгүй мэдээ соёлын одоо арга хэмжээний хүрээнд бол бид нар манай Монгол улсын консерваторийн багш оюутнууд уран бүтээлчд бол одоо энэ бас одоо тун утахгүй буюу одоо 6-аас 8-ны хооронд бол улаан үд дотод ажиллаж байна. За энэ ажлын хүрээнд бол бас багш оюутнуудын урлагийн уран бүтээлчдийн концерт бол Бурят улсын 4-р эрдмийн театрт бол энэ тоглолт болно. За ингээ гих мэдчлэн бол ингээд 23 онд бол бид нар нэгэн хэд хэдэн ажлууд төлөвлөн бол хийж байгаа. За 23 онд бас 8-р Бурят улс байгуулагдсан нь 100 жилийн бол тохиож байгаа тий. Тэгээд бас яг энэ хондоо бол Улаан Үд хот бол бас бүгд наадах бараад бас нийслэл осны 100 жил тогтсож байгаа гэж бас ойлгож байна. Тэгээд ер нь бол энэ бас Бурятын бүгд наадах улсын 100 жилийн энэ баяр болж байгаа тохол бүгдүүлэн хэл орчмын хэл залгаа аймагуудын бас тодорхой хэмжээний баярын тим хамтарсан арга хэмжээнүүд явагдана гэж бид нар төлөвлөж байгаа. Бид нар бас мэдээж явагдана. За тэгээд бас одоо ерөнхий консулын газрын 30 жилийн үйл ажиллагаа. За ер нь Монгол Оросын хамтын ажиллагаа, Бурят Монголын хамтын ажиллагаанд бас бид нартаа бүгд наад Бурят улсын удирдлага төрийн байгууллагууд, за гадаад харилцааны яамны төлөөллийн газар, за ер нь Бурят ард түмэн бас их сайхан хилэгсэг дотно ажиллаж дэмжиж хамтран сайхан ажилладаг. Тэгэхээр бас хэрвээ боломж байх юм бол энэ 100 жилийн ойн баярын хүргээд бас баярын мэндийг бидний ажил дэмжлэл тусдаг хамтарч ажилладаг болон энэ Бурят ард түмэнд 100 жилийн ойн баярын халуун үндэтний мэндийг хөргөж бас сайн сайхан ерүүлэг, ерүүлэг сайн сайхан ажиргал тийм ээ сайн сайхан ерөөлийг бас дэвшүүлж болох уу гэж
байна. Болно.
Сайхан сандал байна. Би бол сандалыг байна одоо бас тий. Хамтарч ажилладаг бүрээ данд найз нөхдөө мөн бүрээдийн нийслэл улаан өдрүүдийн эргэддээ бүгдээрэнд нь бүрээдийнхаа зонгоон ордуунд одоо бас агуу зон жилийн ойн одоо мэдчилвдээ.
За тэгээд 23 онд бол бас Монгол тавтай морилно гэдэг юм. Монголд болох томоохон томоохон арга хэмжээнүүдийн хуанли бол үрдчилж гардаг. Тэгээд энд бол нийт онцлог 22 арга хэмжээ байгаа. За үүнээс бол жишээлбэл одоо хоккей дэлхийн аварлын уусах шин тэмцээн бол Монголд явагдана. За Монголын эдийн засгийн чуулга уулзалт бас байгаа. За Кип Поп фестивал буюу Play Time одоо олон улсын хөгжмийн фестивал. За зүүн Азийн залуучуудын наадам гэх мэтчлэн бол одоо ингээд томоохон олон улсын болон томоохон арга хэмжээнд бол Монгол 23 онд бол 22-ийн арга хэмжээ болох юм. Тэгээ та бүхнийг бас нэгэн дотор бид нар хоорондоо харилцсан визгүй зочдохын боломжтой юм чинь Монголд бас тавтаа морилно гэдэг бас хүмүүсүүдээ бас уриалж байна, урьж байна.
Одоо очиход. Аа. За баярлаа. Тэгээд энэ юмнэ нэвтрүүлгэмнэ дамжуулгамнэ дүрхэт ээшээ орч байна. Тэгэхэд энэ ийгээд энэ манай дамжуулга дүүрээгүй гэж би тандаа хөлх байна, сонсогчтой хөлх байна. Тэгэхэд энэ одол таны хийжсэн ажлыг ажилтны бидэн энэ муно цугта ингэ харилцаж өшөө олон танайга ажилнууд тухай ярьж өгөхийгөө бүхий манай бүрээд ард зондо таныга цаашдаа өшөө энэ дамжуулгануудаа өөрийнхөө байна гэж.
А тийм баярлалаа. Тэгээд тэг өнөөдөр бид нар бүрээд FM радио станцдаар ингээд ерөнхий консултынхаа газартаа хамтран ажиллах анхныхаа тэмээ уулзалт анхныхаа алхмыг хийж байгаа. Тэгээд цааш цаашдаа мэдээжүүд бид нар эфирүүдээр дамжуулаад хамтарч ажиллана. Тэг өнөөдөр бол бид нараас зөвхөн ерхий консулын газрынхаа үйл ажиллагааны талаар тувчхан ярьлаа. Ярил бас л их байх байсан. Аа тэгээ дараагийнх нь бол бид нар одоо удахгүй Монгол олны тэмдэглэх цагаан сарын тийм ээ цагаан сарын баярын талаар бас цуурал нэвтрүүлгээ өргөжлүүлээ тэгээ хана тэ тэрүүгээр бас боломжтой бол багтур бас уулзж ярилцах хаа гэж. Ям цаашааш.
Тэгээ
та бүхний бас бид нар хүлээж авсан баярлалаа бас ажлын амжилт хүсье.
Баярлаа, баярлаа. За хүндэтэй радио сонсогчдод бидэн та нартай сануулж байна. Тэ мөн манай энэ студид юм нэ. Орсын холбоотой улсын улаан удэ хотод байсан Монголын ерөнхий консулын газар ерөнхий консул Дэмбрэл Нямцарын консул Дашид Оржи ерже өрөнгөө энэ ерөнхий консулынга ажил тухай их товшхоноор танилцуулва. За мөнө самандын жавхалны дуулдаг халуун илгэн нутаг гэсэн дуу тавьж ирээд за тэгээд хүндэт айлчтаа баяр тэй гэж хэлгий.
За баярлалаа.
Go. Инхри Монгол нутаг минь Эцэгэх саята Эрдний наастан мүдгиймэ Цэцгэн шимэ Цэнгэлийн хавар альчлах хаа